Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di podcast kali ini. Kondisinya di luar sana hujan ya. Nah, di kalau misalkan hujan itu biasanya kan malas kemana-mana, mendingan di rumah saja, apalagi sudah malam ya. Namun bedanya kalau di kita itu kan kalau sering hujan, apalagi hujannya deras dan tiap hari gitu kan, sama 5 hari biasanya kan banjir, kotor lagi ya banjirnya. Beda halnya dengan di Jepang. Kalau kita perhatikan itu di Jepang banjirnya airnya bening ya, bersih. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ya lingkungan itu sangat berdampak pada ini ya, adanya banjir. Kalau misalkan lingkungannya banyak sampah, kotor, ya sudah pasti itu sekalinya banjir airnya keruh ya. Nah, kalau misalkan lingkungannya bersih, tidak ada sampah, lalu kemudian sungai-sungainya bersih pun, ketika hujan deras lalu ada air menggenang, maka itu ini ya, apa airnya itu bersih gitu kan, sekalinya banjir. Nah, ini memang pada dasarnya itu kan air itu bersih ya, air itu bersih, namun wadahnya lah yang kotor. Sama halnya seperti ilmu pengetahuan, yang dimana kalau misalkan wadahnya sudah kotor diisi air pun, maka air yang bersih akan menjadi kotor. Nah, kira-kira seperti itu. Jika wadahnya bersih, tentu jika kemudian diisi dengan air, ya maka air tersebut akan tetap bening karena memang wadahnya itu bersih. Nah, sama halnya dalam konteks kita mempelajari, menuntut ilmu, kemudian menimba pengalaman dan juga mengumpulkan informasi, itu ya usahakan kita sebagai media itu harus ini ya, bersih, harus menerimanya dengan dalam kondisi yang seutuhnya, bertujuan untuk mendapatkan ilmu karena Allah ya. Karena kalau misalkan kita ya tujuannya dari awal untuk berdebat, apalagi untuk melakukan kecurangan, berbuat hal-hal yang tidak baik yang mengarah kepada destruktif, nah itu ya ilmu itu akan menjadi kotor akibat medianya, wadahnya itu kotor. Nah, makanya harusnya yang ilmu itu dalam posisi mulia, bijaksana. Nah, akhirnya ia menjadi bukan suatu hal yang terpuji, malahan menjadi tercela ya, karena memang wadahnya, medianya itu kotor. Nah, maka bersihkanlah kita, wadah kita nih, kita sebagai media itu, agar ketika menerima ilmu itu, maka ilmu itu akan menjadi buah hikmah, kebijaksanaan. Seperti halnya ini ya, apa dalam sila keempat itu kan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita masih membahas tentang pendidikan ya, temanya masih pendidikan ya, karena menarik ya berbicara tentang pendidikan itu. Kalau misalkan kita amati dari beberapa abad bahwa dalam sejarah peradaban manusia ini, yang menjadikan sebuah peradaban maju itu ya karena ilmu itu, karena pendidikan. Nah, makanya sebaik-baiknya belajar ilmu ialah lewat pendidikan. Karena emang pendidikanlah yang mampu mengantarkan sekaligus metode dan juga langkah-langkah yang sifatnya tepat, teruji, dan juga cepat ya untuk mempelajari suatu hal. Tinggal bagaimana kita niatnya. Kalau misalkan hanya sekolah, kuliah, lalu kemudian hanya untuk mendapat kerja, ya sudah, berarti konteksnya ilmu itu ketika sudah kerja, jarang sekali membaca buku, belajar, mencari informasi, apalagi berdiskusi keilmuan. Ya akhirnya pembelajaran itu terputus hingga sampai ketika sudah kerja saja. Nah, tapi kalau misalkan pada hakikatnya kan ilmu itu yang manusia itu belajar dari buaya sampai liang lahat ya, sehingga kedudukannya ya itu lebih tinggi, tidak hanya sebatas dijadikan alat untuk mendukung profesi saja. Oke, kali ini kita bertemu dengan Ibnu Khaldun dalam konteks pendidikan ya. Nah, sekilas atau biografi Ibnu Khaldun ini, nama lengkapnya ya seperti yang digambarkan ini panjang ya, ya belum tentu kita hafal juga nih kalau menghafalnya selama setengah jam begitu. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan, yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Dia ini lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Adapun nama aslinya adalah Abdurrahman, sementara keluarganya bernama ini ya, keluarga Abu Zaid, dan ia mempunyai gelar Waliyuddin. Nah, Ibnu Khaldun ini merupakan tokoh intelektual muslim yang sangat berpengaruh ya di awal abad 15 atau sekitar tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Sangat banyak karya beliau, namun dalam konteks yang monumental itu karyanya salah satunya ialah Muqaddimah ya, judul bukunya. Nah, di sini pun ia banyak menulis permasalahan-permasalahan yang konteksnya itu terhadap manusia, kemudian kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat serta nilai-nilai keimanan kepada Allah ya. Di sini permasalahan-permasalahannya ia bahas sangat bagus dan juga panjang, ada 1000 lebih halaman ya. Nah, adapun dalam konteks pendidikan ini itu terdapat pada bab 6, yaitu berbicara mengenai ilmu pengetahuan, pendidikan, lalu metode pengajaran, yang dimana sangat bagus kita pelajari sebagai wawasan asal intelektual kita. Selain itu tentu konsep-konsepnya kalau saya rasa masih relevan dan bahkan diadopsi oleh para cendekiawan muslim bahkan barat hari ini. Nah, tinggal bagaimana kita menelusurinya, mendalaminya, yang mudah-mudahan paham ya begitu. Nah, jadi yang pertama, sebelum ia membahas tentang pendidikan, ia membahas tentang hakikat manusia. Nah, jadi pada esensinya manusia itu kan sebagai makhluk berpikir ya, ataupun yang dimana kita biasanya menyebut sebagai makhluk yang berakal. Nah, al-aqli al-tamyizi ataupun akal pemilah yang membaginya, serta ada akal eksperimental dan ada akal kritis ataupun spekulatif. Kalau misalkan dalam konteks hari ini kan kita biasanya hanya tahu pada umumnya sifatnya itu akal itu berpikir rasio ya, yang dapat diterima kebenarannya oleh akal kita saja. Nah, rasional ataupun ada lagi yang satu lagi empiris gitu kan, sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, namun memang pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk yang berpikir ini merupakan salah satu hakikat manusia yang dimana kan kadang ya tergantung kita mempergunakan akal kita. Kalau misalkan tidak disibukkan dengan hal yang sifatnya terpuji, ya mungkin bisa jadi disibukkan dengan pemikiran yang tercela. Nah, namun ya tentu itulah kenapa ada peran pendidikan, agar pendidikan itu mampu menuntun, mengarahkan pemikiran kita sehingga kita menjadi manusia yang mulia. Nah, makanya tingginya peradaban itu ya tidak lepas daripada ia mampu memfungsikan akalnya. Nah, untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita lihat sejarah, kebesarnya peradaban itu misalkan saja pada dinasti Abbasiyah, itu kan dia besar ya karena ilmu kan, karena ilmu pengetahuannya, sehingga akhirnya ekonominya meningkat. Nah, bahkan orang-orang yang menuntut ilmu itu dibiayai hidupnya. Nah, belajarnya dibiayai. Nah, ini besarnya itu seperti itu. Kemudian ada lagi contoh di dalam peradaban Yunani kuno ya. Itu kan Yunani selain ia menjadi pusat perdagangan dunia waktu itu, ya besarnya kan karena perkembangan filsafat. Nah, filsafat. Nah, di mana banyak tokoh-tokoh filsafat yang lahir sehingga ia menjadi peradaban ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan para intelektual hari ini juga. Banyak pengetahuan dan konsep yang dihasilkannya itu, karena berarti di sini ya memang tidak terlepas daripada kemajuan ilmu, kemajuan peradaban itu. Lalu kemudian di dunia barat itu Eropa gitu kan, Eropa barat ya sama, dia maju itu kan ketika masa-masanya Renaissance. Nah, Renaissance itu ketika ilmu pengetahuan modern, science gitu, itu muncul. Berarti memang besarnya peradaban itu ya karena ilmu. Nah, tidak hanya sebatas mencari kehidupan itu untuk kesejahteraan saja ya. Nah, ini kita dapatkan dari sejarah tiga ini tadi, memang pada dasarnya untuk membangun peradaban itu berarti harus membangun ilmu. Lalu yang kedua itu dimensi kepribadian manusia. Ini hakikat manusia itu berkaitan dengan kepribadian manusianya yang bersifatnya jasad, dengan tubuh, lalu jiwa dan ruh begitu. Karena ini tiga ini ada dalam diri manusia. Lalu manusia sebagai khalifah Allah fil ard. Jadi manusia itu ya mempunyai tugas mengelola kehidupan di dunia. Selain itu, ia sebagai makhluk individu dan sosial. Bahwa manusia itu ada saatnya ia sebagai manusia individu dalam hal tertentu, dan ada juga ia menjadi manusia yang sosial karena memang tidak terlepas dari kebutuhan dan keperluannya terhadap orang lain. Nah, banyak manfaatnya kan, baik dalam hal segi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, itu hari ini tentu melibatkan peran orang banyak kan, sehingga kita semua dapat menikmati manfaatnya ya sebagai makhluk sosial itu tadi. Dalam konteks pendidikan pun sama adanya pengaruh dari guru, dosen, ustadz gitu kan ya, saja yang dimana memberikan pengajaran kepada kita. Nah ia lalu setelah membicarakan hakikat manusia, nah ini beliau berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Nah jadi pada esensinya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Hal ini disebabkan bahwa manusia mempunyai kesamaan dengan semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya, seperti perasaannya, bergerak, makan, bertempat tinggal, dan lainnya. Namun manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena kemampuan berpikir yang memberikan petunjuk kepadanya. Mendapatkan mata pencaharian, bekerja sama dengan antara samanya, berkumpul dalam rangka untuk bekerja sama, menerima dan menjalankan ajaran yang dibawa para nabi dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti jalan kebaikan yang membawanya menuju alam akhirat. Nah, jadi memang hakikat dari ilmu pengetahuan dan pengajaran itu yaitu agar manusia itu mampu kembali kepada Tuhannya. Nah, jadi sifatnya ilmu pengetahuan pengajaran itu tujuannya untuk mengantarkan kita kepada alam akhirat. Nah, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat itu seperti ini. Nah, seperti halnya yang telah dijelaskan kemarin juga mungkin ada kaitannya dengan pandangan Al-Ghazali kan, bahwa ada yang sifatnya ilmu terpuji gitu kan, yang dimana itu mendekatkan kita kepada Allah. Nah mungkin barangkali banyak sekali ilmu pengetahuan hari ini. Nah namun tinggal bagaimana kita mampu secara bijaksana mempelajarinya dan menggunakannya. Ya, lalu mengenai definisi pendidikan ini dalam kitab Muqaddimah itu Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi secara jelas ataupun secara rigid ya. Nah, ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Nah, maksudnya barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan, sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan sesepuh, ya banyak ya maksudnya pengajar, lanjut, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tidak terdidik oleh orang tuanya, dalam hal ini kan orang tua di sini tidak hanya orang tua kandung ya, tapi bisa ada peran guru, kemudian para ulama, dosen, teman kita, bahkan bisa jadi serta orang-orang yang mampu mengajarkan dirinya, maka ia akan terdidik oleh zaman. Jadi justru zamanlah yang akan mengajarkannya. Nah ini akhirnya dia secara natural ya belajar sendiri otodidak karena memang kebutuhan ya. Nah kalau misalkan sudah terdesak dengan kebutuhan zaman yang awalnya tidak bisa mengoperasionalkan handphone, ya mau gak mau akhirnya mempelajarinya kan teknologi. Nah sehingga ia menjadi user ya, user teknologi. Tapi sebaik-baiknya user ialah user yang cerdas, smart user kan, mampu memanfaatkan dan juga menggunakannya dengan baik, bijak, serta ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah ini kadang kalau misalkan tidak didesak oleh kemajuan zaman ataupun mungkin tuntutan profesi lebih ke arah situ ya kalau hari ini. Jadi ketika orang dituntut karena profesi, ya mau tidak mau dia belajar lagi kan, karena yang merasa ini mungkin jika tidak dilaksanakan akan merugikan dirinya khususnya dalam hal segi ekonominya kan. Makanya ada istilah ya pendidik yang konvensional, tradisional gitu, dengan pendidik di zaman sekarang ya ataupun modern. Nah mau gak mau harus belajar lagi. Nah itulah kenapa kita harus selalu terus menambah wawasan, menambah ilmu, karena ya sifatnya ya zaman ini, tahun ini selalu maju berkembang ya, dan ada nilai-nilai yang lebih yang dihasilkan dari setiap zaman. Misalkan saja ya kita mengenal ada revolusi industri 1, 2, 3 hingga 4. Nah, kalau di kita nih Indonesia nih revolusinya udah sampai ke berapa nih industrinya. Nah ini mau tidak mau akhirnya masyarakat di dunia mengikutinya, sehingga mengharuskan adanya keterampilan yang ia kuasai kan, seperti itu. Ya kadang sifatnya karena memang sudah menjadi keperluan, kebutuhan, barulah kita sadar akan kekurangan kemampuan kita. Akhirnya kitalah yang mengikuti zaman. Tapi seharusnya nih yang lebih mantap itu kan kitalah yang menentukan zaman, karena pengetahuan kita, keterampilan kita itu mampu menghasilkan sebuah produk yang dimana produk itu digunakan oleh hal yang ramai. Akhirnya kita yang menentukan zaman kan, karena ya sifatnya waktu ataupun zaman ini kan ia merupakan variabel tetap. Nah variabel tetap nih kalau dalam penelitian itu, nah kita manusia nih sebagai variabel bebasnya, seharusnya kita sebagai variabel bebas yang menentukan variabel tetapnya kan, seperti itu. Mau seperti apa nih ya konteksnya dalam hal inilah, tidak usah jauh-jauh, misalkan lingkungan terdekat saja, lingkungan pertemanan, apalagi kalau misalkan kita bisa dalam tataran nasional apalagi global. Ya banyaklah cara-caranya, tinggal bagaimana kita bisa mengeksplornya, seperti itu. Lalu lanjut ke tujuan pendidikan. Nah secara eksplisit memang tidak dituliskan begitu, oh ada tulisan tujuan pendidikan ini apa. Namun saya mengutip ini nih dari buku Muhammad Qasim, yang ia itu merumuskan tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Itu ada tiga sudut pandang. Yang pertama dari segi struktur kepribadiannya. Nah dari struktur kepribadiannya ini berarti ada hubungannya dengan yang sebelumnya ya, mengenai hakikat manusia. Jadi dari segi kepribadiannya, pendidikan Islam itu bertujuan untuk mengembangkan potensi jasmani, rohani, Tuhan itu berupa akal, nafs, dan ruh secara optimal sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna. Lalu dari segi tabiatnya sebagai makhluk sosial, pendidikan Islam itu bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya ia mampu membangun masyarakat yang berperadaban maju. Nah berarti kan ini dalam konteks sebagai makhluk sosial ada aktualisasi ilmu ya, sebagai pendidikan muslim yang dimana selain ia sebagai guru misalkan ataupun pendidik mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat, ya tentunya dengan dasar keilmuan, namun mampu juga membangun masyarakat yang berperadaban maju. Hanya ciri-ciri peradaban maju itu kan adanya tata krama dan etika. Ya sekalipun itu misalkan di sebuah negara yang mayoritas bukan muslim, ketika dia maju dalam segi keilmuan, maka otomatis secara rasional akal ya, dia akan mengandalkan kekuatan akal. Dia mampu membangun etika-etika yang sifatnya itu dapat diterima orang banyak. Nah, universal lah. Seperti halnya saya pernah baca buku Ethos of Sakura ya, kalau tidak salah itu karangan Profesor Imam Robandi, yang di mana dia menjelaskan tentang etika-etika orang Jepang yang begitu bagus untuk ini ya, sebagai referensi kita. Nah, contohnya dalam hal segi kebersihan, ini berarti menunjukkan bahwa ya dalam hal segi adab tata krama itu ya ada di dalam kehidupan masyarakatnya. Kalau di kita itu kan sifat-sifat gotong royong, lalu kemudian sopan santun, ramah tamah gitu, itu menjadi kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Tinggal bagaimana kebiasaan yang sudah baik ini jangan sampai terkikis oleh ini ya, perspektif dan juga mindset masyarakat global gitu. Karena memang hari ini yang kita kadang ini ya, terlalu bebas membuat menerima mindset yang dimana dengan dalih ya kebebasan berpikir ataupun berpendapat, bahkan sikap ya, dan juga perilaku serta nilai-nilai yang dilakukan itu serba-serba yang sifatnya ingin bebas kan. Padahal ya hakikat kebebasan itu bukan seperti itu. Nah, gitu, itu namanya tidak mau diatur, padahal itu bukan kebebasan ya, tidak mau diatur, tidak mau diatur sesuai dengan standar etika. Nah, ini kadang nih yang repot nih. Oke, lalu yang ketiga adalah dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu melaksanakan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu mengemban amanah sebagai khalifah fil ard dalam memelihara jagat raya ini. Nah, jadi sebagai hamba Allah dan juga kita sebagai perwakilan di bumi ini, itu harus mampu melaksanakan aktivitas yang memiliki nilai ibadah sekaligus mengemban amanah itu mengelola dunia ini. Nah, ini kan karena manusia nih yang mampu dan mau menerima amanah untuk mengelola dunia ini. Nah, kadang gini ya, kalau misalkan ada bencana ataupun ada apa ya, ada yang beberapa mungkin mempunyai pandangan ataupun bahasa sadirnya, alam sedang tidak bersahabat dengan kita. Nah, padahal mungkin bukan alam yang sedang tidak bersahabat dengan kita, tapi kitalah yang kurang bersahabat dengan alam. Nah, ini kan dapat dilihat bagaimana cara kita mengelola alam Indonesia ini. Apakah bisa memperhitungkan ini ya, kebermanfaatan, lalu kemudian keberlanjutan, serta keamanan dan juga tidak merusak sifatnya. Nah, apakah bebas-bebas saja, yang penting ada hasil, ada keuntungan, nah itu yang repot. Nah, seperti halnya ada sekarang itu kan ada gempa, kemarin-kemarin itu ada banjir, kemudian Gunung Merapi juga mengeluarkan ini ya, lava panas. Nah, ini seharusnya kita mengoreksi ke dalam diri kita. Ya, kalau misalkan kata Buya Hamka itu kan, sakitnya bangsa bukan di luar, tapi terpujam di dalam jiwa. Nah, bagaimana kita mengolahnya, apakah sudah bagus, sudah pantas, sudah tepat atau belum, kan seperti itu. Sehingga apa-apa yang dibangun hari ini dan pengelolaannya itu tidak merusak lingkungan. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga ya tidak adanya terjadi perubahan lingkungan ya karena akibat kerusakan itu tadi. Karena segala sesuatu itu tentu ada ini ya, ada akibatnya, kan seperti itu. Oke, kita lanjut mengenai kurikulum pendidikan. Jadi mengenai kurikulum pendidikan ini, kalau misalkan kita merujuk pada Ibnu Khaldun, ia membaginya menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu akli ya. Akli itu adalah ilmu-ilmu hikmah dan filsafat ya. Akli itu kan bergantungan kepada akal begitu kan. Nah, ilmu ini dapat dipelajari manusia lewat akal dan pemikirannya secara natural. Manusia dapat mempelajari berbagai tema, permasalahan, dan pembuktiannya, dan cara pengajarannya. Secara garis besar, ilmu-ilmu akliyah ini dikelompokkan lagi oleh Ibnu Khaldun ke dalam 4 macam. Nah, diantaranya itu ada ilmu logika, ataupun ilmu mantik, lalu ilmu alam, atau disebut juga ilmu fisika, lalu ada ilmu metafisika, dan ilmu matematika atau bilangan ya. Nah, ilmu bilangan ini terdiri dari geometri, aritmatika, kemudian musika, astronomi, dan juga teknik. Dari berbagai macam ini ya, ilmu akli ini juga dijelaskan secara rigid oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya ya. Saya minum dulu nih, haus. Dia menjelaskan apa itu ilmu alam, kemudian ilmu logika, matematika, bahkan astronomi ya. Karena pada waktu itu, pada masa pemerintahan Abbasiyah sudah maju dalam hal segi astronomi. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya astrolab ya. Nah, itu alat untuk apa mengukur, menghitung ini ya, bintang gitu kan. Tentang ilmu perbintangan, astronomi. Nah, mempelajari tentang luar angkasa, akan tentang perputaran orbit bumi dan matahari itu berbeda ya, karena mengalami pergerakan menjauh dan mendekat. Nah, kira-kira dia sedang menjauh atau sedang mendekat ya. Nah, itu. Lalu ada teknik. Nah, ini dibahas juga nih. Namun kita tidak membahas ini secara satu persatu karena tentu akan banyak sekali ya akhirnya nanti cabang-cabang keilmuannya. Kita pada esensinya itu membahas kira-kira apa saja yang perlu diajarkan dalam kurikulum pendidikannya. Lalu yang kedua itu nakli ya. Nah, ini kalau kita kan mungkin sering mendengarnya dalil akli dan nakli begitu. Nah, lalu kemudian nakli adalah ilmu-ilmu yang diajarkan atau ditransformasikan. Semua ilmu nakli ini bersumber dari syariat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, yang merupakan peraturan bagi kita dari Allah dan Rasulnya. Ya, misalkan saja seperti halnya Al-Quran, lalu kemudian ilmu-ilmu tafsir, lalu kemudian ada qiraat Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan cabang-cabangnya, bahkan ini ya hukum waris ya, ataupun ilmu faraid, lalu ada usul fikih dan cabang-cabangnya, serta dialektika dan soal-soal yang sifatnya kontroversial yang mengenai ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan mutabir mimpi ya. Nah, ini dua tentang ilmu nakli. Nah, lalu kedua ilmu ini, terutama dalam hal segi nakli ya, maka diperlukanlah yang ketiga, itu ilmu bahasa. Kenapa ilmu bahasa ini menjadi sangat penting? Ya, karena pemahaman Al-Quran dan hadis itu harus dilandasi dengan ilmu-ilmu bahasa. Maksudnya di sini ya bahasa Arab ya. Jadi sebab pemahaman ini tergantung kepada ilmu bahasa itu tadi. Ini kan ilmu bahasa terbagi dalam beberapa cabang. Misalkan ilmu bahasa, ilmu tata bahasa, ilmu bayan, dan juga ilmu sastra. Nah, makanya kalau misalkan orang yang mempelajari ini ya, tafsir Al-Quran itu, dia harus melewati berbagai tahap ilmu. Bahkan sastra Arab pun dia harus tahu ya, Arab dulu begitu kan. Nah, karena kalau dia tidak mempunyai kompetensi ini, repot nanti begitu kan, karena Al-Quran berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, sebelum itu, dia sebelum bisa menafsirkan, dia harus tahu ini ya, ilmu usul fikih, lalu kemudian qiraat begitu. Nah, inilah kalau dalam konteks pendidikan umum pun bahasa menjadi sangat penting ya, karena dalam sebuah negara itu kan ada istilah bahasa nasional. Nah, bahasa nasional ini tentu menjadi hal yang wajib diajarkan kepada peserta didik. Untuk apa? Ya, yang pertama untuk sebagai komunikasi dirinya dengan orang lain, dengan temannya yang berasal dari daerah lain, berbeda suku ataupun bahasa daerah. Nah, lalu yang kedua adalah menjadi identitas sebuah negara. Nah, makanya kan sebuah negara itu ya apa sih, dari budaya, budaya nasional itu apa? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, budaya nasional apa? Kalau misalkan kita jawab tarian ini, itu kan budaya ini ya, hasil dari budaya daerah. Yaitu budaya nasional adalah ya bahasa Indonesia, itu adalah produk nasional. Nah, karena kalau kita merujuk kepada tujuh unsur kebudayaan, itu kan salah satunya itu bahasa. Oke, lanjut. Lantas bagaimana cara mengajarkan ilmu pengetahuan? Di sini Ibnu Qudamah membaginya ke dalam tiga tahap. Jadi yang tahap pertama itu dimulai dengan mengajarkan masalah-masalah mendasar dari ilmu, lalu menyiapkan pokok pembahasan, mendekatkan pemahaman secara bertahap. Nah, ini jadi tahap pertama itu kita lebih kepada mengajarkan permasalahan dari ilmu yang akan disampaikan. Nah, lalu mengenalkannya serta mendekatkan pemahaman secara bertahap ya, melalui yang keempat adalah menjelaskan secara global dengan contoh. Perlu ada contoh, memahami daya pikiran pelajar, lalu jangan lupa melihat kesiapan pelajar juga. Barulah yang ketujuh, pembahasan, dan selanjutnya itu pembahasan akhir dari cabang ilmu yang diajarkan. Nah, ini tahap pertama, ini berarti tahap yang sifatnya mendasar. Nah, jadi jangan langsung murid itu ditanya kepada inti pokok materi, sedangkan secara konsep dalam pikirannya ia belum memahami. Nah, makanya kadang kalau misalkan kita memberikan contoh yang konkret, yang nyata, yang bahkan dia pernah melihat ataupun menemui dengan panca inderanya, itu akan lebih masuk ke dalam pikirannya. Karena apa? Yang pertama, mungkin dia sudah pernah melihatnya atau mungkin merasakannya dan kemudian mendengarnya. Nah, tinggal kita kuatkan ke dalam sebuah konsep ilmu itu. Nah, ini kan dari pandangan secara umum ya, reduktif, secara global dengan contoh. Ya, tujuannya apa? Tahap pertama ini agar siswa ini, agar murid ini mendapat insting dalam bidang ilmu tersebut dan mempersiapkannya untuk dapat memahami cabang ilmu yang dipelajari dan memetakan masalah-masalah yang dibahasnya. Nah, ini kalau misalkan dasar ilmu sudah diajarkan, barulah ia masuk ke tahap kedua. Tahap kedua pun sama, tidak langsung ke pokok ilmu ya. Tahap kedua adalah mengulangi pengajaran untuk kedua kalinya. Dengan memberikan pengajaran itu, kita naikkan tingkat kesulitannya. dengan memberikan pengajaran yang lebih tinggi dari yang pertama. Nah, ini memberikan beberapa penjelasan, mulai ada penjelasan-penjelasan dan keterangan yang lebih banyak mengenai ilmu yang disampaikan. Nah, barulah konsep di yang kedua itu kita masukkan secara bertahap, satu persatu. Lalu menguraikan poin-poin yang masih global. Nah, bentar ya. Nah, menguraikan poin-poin yang masih global. Dan yang keempat itu mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dan disertai dengan pokok-pokok dasar perbedaannya, sehingga keseluruhan cabang ilmu tersebut telah diuraikan, dijelaskan. Nah, ini tahap kedua, ini berarti sudah masuk ke dalam tahap-tahap penjelasan secara per poin ya, satu per satu dimasukkan mengenai inti dari ilmu. Nah, sehingga tujuannya adalah mengasah naluri pelajar menjadi semakin baik. Artinya ia mampu memiliki pandangan terhadap ilmu yang ia terima. Ketika ia sudah mendapatkan permasalahan, lalu dimasukkanlah konsep secara bertahap. Nah, seakan-akan ini dia, kalau dia mencari jalan itu, dia mulai menemukan jalan satu persatu untuk menuju ke tujuannya. Ya, kalau kita mau ini ya ke suatu daerah, ya tentu yang pertama kita cari adalah jalan mana dulu yang harus kita lewati. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Tidak bisa kita langsung sampai ke tujuan karena kita tidak tahu jalan mana saja yang harus dilewati, kan seperti itu. Lalu tahap ketiga ialah ulangi pengajaran untuk ketiga kalinya. Ini diulangi lagi. Dengan apa? Dengan lebih tegas, sehingga tidak ada kesulitan dan ketidakjelasan yang dibiarkan. Semua hal yang tertutup itu kita buka, kita jelaskan, dan diberikan juga, dibuka juga kuncinya apa. Jadi semua hal yang sifatnya masih menjadi permasalahan dalam ilmu itu kita jelaskan. Nah, agar apa? Agar tujuannya ialah pelajar tersebut akan merasa senang dengan cabang ilmu yang dipelajarinya. Hal ini akan membantunya menguasai dan mengasah nalurinya. Kadang seorang itu kan menempuhnya kurang dari ini ya, dari waktu yang telah ditentukan, cepat ketika nalarnya itu ia sudah mulai terasa dan juga cepat menangkapnya. Nah, dalam hal pengajaran ini akhirnya dapat ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemudahan pemahaman siswa tersebut, murid tersebut ya. Nah, ini akhirnya ia tidak bosan mempelajari ilmu yang diajarkan karena diajarkannya secara bertahap dengan contoh-contoh, lalu mengulanginya dan mulai diberikan penjelasan yang lebih banyak. Baru yang ketiga itu mengulangi pengajaran dan mengajarkannya dengan lebih tegas, dan ketidakjelasan yang masih tertutup itu dijelaskan dengan rinci dan terbuka. Nah, jadi prosesnya kalau seperti ini, akhirnya ia mampu paham secara mendalam ya, seperti itu. Tidak dikejar-kejar ini pelajaran. Lalu inilah yang menjadi problematika dalam pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Ini kalau kita lihat bisa menjadi sebuah kritik ya terhadap pengetahuan hari ini yang ditransformasikan ke dalam pendidikan hari ini. Jadi di dalam bukunya itu ia menuliskan banyaknya tulisan dalam disiplin ilmu pengetahuan menghambat pengetahuan yang ingin dihasilkan. Nah, ini banyak tulisan mengenai ilmu pengetahuan tapi justru menghambat pengetahuan yang ingin dihasilkan. Nah, Ibnu Qaldun mengatakan, ketahuilah Di antara hal-hal yang menghalangi masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami inti tujuannya adalah banyaknya buku yang ditulis, perbedaan-perbedaan istilah dalam pengajaran, dan banyaknya metode yang digunakan. Para pelajar dituntut untuk memiliki kesiapan menerima dan menghadirkannya kembali. Ketika seorang pelajar berhasil menguasai semua itu, maka ia bisa dikatakan berhasil. Untuk itu, seorang pelajar harus berupaya menghafalnya di luar kepala terhadap buku-buku tersebut, atau sebagian besarnya saja. Pelajar juga dituntut untuk menghafal dan meneliti berbagai pendekatan yang dipakai dalam ilmu tersebut. Akhirnya, seluruh umurnya tidak akan cukup untuk dapat menguasai buku-buku yang ditulis dalam satu cabang ilmu, sehingga ia akan mengalami kesulitan pemahaman dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Nah, ini karena banyaknya ini ya, istilah lalu kemudian perbedaan dalam hal pengajaran dan buku yang ditulis, sementara para pelajar itu diharuskan untuk menghafalnya, ya akhirnya banyak buku yang dia hafal malah ini ya, malah menjadi kesulitan bagi dirinya untuk menghafalnya, apalagi ia paham hingga sampai mempraktikkannya. Nah, akhirnya waktunya habis untuk menghafal, kan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini metode pendidikan yang dijelaskan juga dalam bukunya, yaitu ada metode hafalan. Nah, dalam konteks ini dijelaskan ya bahwa hafalan itu terkait dengan ilmu tertentu, misalkan ilmu nakli ya, berupa ini surat-surat di Al-Quran, kemudian mengenai tata bahasa dan ilmu bahasa itu perlu memang dihafal. Sedangkan yang bersifat ilmu turunannya itu alangkah baiknya digunakan metode dialog. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu ia menjelaskannya dan juga membandingkannya ya, fakta di daerah Maghribi sana zaman dahulu ya. Ia membandingkan masyarakat di Maghribi itu menempuh pendidikannya selama 16 tahun. Nah, barulah ia dikatakan sebagai orang yang paham karena sudah hafal, karena banyak menghafal. Begitu selama 16 tahun baru selesai. Sehingga banyak para pelajar, para murid itu yang bahkan ada yang stres dan juga frustasi karena ia tidak mampu berhasil. Nah, sedangkan di Tunisia itu hanya perlu 5 tahun untuk pendidikannya, untuk belajarnya, dan ia mampu menguasai ini ya, ilmu dalam hal membaca Quran, tata bahasa, sastra Arab juga, dan beberapa ilmu yang lain yang sifatnya itu menjadi modal bagi pribadinya ya, dengan menggunakan ya itu tadi, metode dialog, adanya dialog. Nah, karena dengan adanya dialog ini tentu ya bisa bertukar hafalan kan, dia tahu yang ini, kita tidak tahu. Ketika kita mendengar dan sering mendengarnya, maka akan semakin mudah hafal karena banyak orang yang justru mengulanginya kan, seperti itu. Dan juga kefasihannya dalam menemukan kebenaran itu melalui dialog, sehingga ia mampu menerima secara objektif ya tentang apa-apa yang dicari kebenarannya, apalagi dalam hal segi ini ya, akal begitu kan, yang dapat diterima oleh akal dan juga kenyataannya, serta ilmu-ilmu hitung itu kan perlu dibuktikan dan juga perlu adanya dialog. Nah, sehingga sifatnya ya kebenaran universal dapat diterima oleh beberapa kelompok orang dan juga orang banyak kan, seperti itu. Nah, lalu ia pun ini yang menggambarkan bagaimana masyarakat di Maghrib itu Iya, ya tidak banyak dialog ya akhirnya dalam hal segi dialog kemudian berdebat dan segala macamnya. Ketika ia tahu bahwasanya dalam hal penjelasan materi itu dia ini ya lebih inilah lebih bawah kompetensinya dibandingkan orang-orang di Indonesia sana, maka ia akhirnya baru menyadari kekurangannya seperti itu. Lalu yang kemudian metode pendidikannya ialah melakukan perjalanan ataupun rihlah ya. Nah, di sini pun dia menjelaskan bagaimana pengalamannya itu bertemu dengan ulama-ulama, guru-guru besar dan para cendekiawan muslim lainnya yang di mana ia berguru. Nah, dengan melakukan perjalanan menuntut ilmu ini sehingga ia mampu bertemu dengan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Nah, kadang kan kalau misalkan kita hanya membaca karyanya saja, kitabnya saja, itu secara kepribadian, secara kesadaran emosional yang juga nilai, itu kurang meresapi ataupun mungkin pengetahuannya tidak dalam ya. Namun dengan melakukan perjalanan bertemu dan belajar langsung, itu justru semakin memperdalam keilmuannya. Nah, ini pun semakin cepat ia menguasai ilmu tersebut. Nah, ini. Lalu ada metode keteladanan. Ini yang harus diterapkan oleh pendidik, keteladanan. Dan selanjutnya metode pengulangan. Ya, seperti halnya yang tadi ya, metode pengajaran. Adanya pengulangan secara bertahap guna agar murid tersebut memahami ya ilmu tersebut, tidak hanya ia bisa membaca saja. Nah, ini karena banyak yang dikritik ya mengenai pendidikan waktu itu. Oke, lalu ada prinsip-prinsip dasar metode pengajaran. Di sini prinsip-prinsip dasar metode pengajaran yang pertama mengajarkan materi dari yang indrawi kepada yang rasional. Jadi dari materi yang sifatnya dapat dilihat dirasakan oleh indera kita, bukan sifatnya empiris nyata, lalu kita masukkan ke dalam akal kita sehingga apa yang kita lihat, kita tangkap itu akan menjadi sebuah konsep di dalam akal kita dan kita mampu ini ya mencernanya, menalarnya, karena apa yang kita lihat, kita rasakan, kita alami itu dan juga kita dengarkan tentu ini merupakan sebuah yang sifatnya natural yang dimana tinggal kita bagaimana menalarnya dengan akal kita. Kadang kalau misalkan kita hanya sekedar melihat saja, mendengar saja, tapi tanpa dicerna oleh otak kita ya, kita lupa saja besoknya begitu kan. Ya, motor lewat, udah sekedar hanya motor lewat, tapi ketika kita mengamatinya dan menalarnya, kita tahu itu jenisnya apa, produknya apa, dari mana, bahkan siapa yang mengemudi, atau mungkin bahkan dengan cerdas, kita mampu bisa memprediksi kecepatan ya ini ya, berjalannya itu motor. Nah, wah, saya lihat dia berjalan dengan kecepatan 40 km, 80 km. Nah, kan seperti itu. Sama halnya dalam hal segi pengajaran. Jadi kita bisa mengaitkan fenomena yang terjadi sehingga menjadi sebuah konsep yang dimana menjadi imajinasi terlebih dahulu dan kemudian menjadi konsep karena ada penalaran ya di dalam otak kita. Lalu menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran. Jadi bisa menggunakan media tertentu. Serta ada prinsip spesifikasi dan integrasi. Jadi ada yang sifatnya terpisah nih, spesifik nih, mendalami ilmu ini. Misalkan mengenai matematika, aljabar, atau kenapa. Nah, lalu ada yang sifatnya integrasi. Nah, integrasi itu berarti kita mengintegrasikan, menyatukan disiplin ilmu atau mungkin antara spesifikasi disiplin ilmu dengan ini ya fenomena yang terjadi, kita kaitkan tuh ya, misalkan antara geometri pengukuran itu kan dengan sifatnya kontinuitas berkelanjutan dalam penyajian materi. Nah, ini harus berkelanjutan karena tidak mungkin baru satu poin diajarkan mengenai konsep ilmu tertentu, besok sudah pindah ke ilmu yang lain. Ini repot nih kalau begini kan, kapan pahamnya? Dan tidak mencampur adukan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Nah, karena kritiknya itu kalau misalkan mencampur adukan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu, tentu dia hanya sekedar tahu kulitnya saja, namun ia tidak paham dan mampu mendalami ilmu tersebut gitu. Jadi ketika ia misalkan saja dalam hal segi bahasa, ia hanya sekedar bisa bercakap saja, namun dari segi tata bahasa, bayan dan juga idiomnya itu ia tidak mengetahuinya. Mungkin kita kadang bisa, contohnya bisa bahasa Inggris ngomong begitu kan, tapi dalam hal menuliskan kita belum tentu mahir. Nah ini, jadi jangan mencampur adukan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Dikhawatirkan ya tidak paham dan juga tidak mendalam mengenai ilmu tersebut. Lalu menghindari kekerasan terhadap peserta didik. Nah ini, kalau misalkan peserta didik itu kita didik dengan keras, ya kita tindas dengan sikap yang keras, yang kaku begitu, maka sesungguhnya kita seperti halnya menciptakan manusia yang berwatak keras, dan akhirnya dalam prosesnya itu ia berpikir bagaimana caranya agar tidak ini ya diomeli ataupun diberikan teguran yang keras, sehingga memunculkan sikap tidak jujur, sering berbohong, dan itu akan menjadi kebiasaan yang dimana sikap dan watak keras itu akan dibawanya sampai dewasa. Nah ini bahayanya kalau misalkan kita itu dalam mendidik murid ataupun pelajar itu memakai kekerasan ya, ini harus ada batasannya. Lalu jangan mengajarkan ilmu dari hasil ringkasannya. Kenapa? Karena ilmu yang kita ajarkan apabila hanya dari ringkasannya saja, maka seakan-akan ia memudahkan proses pembelajaran ataupun pencarian ilmu karena ia hanya menerima kulitnya saja, luarnya saja. Namun ia tidak tahu secara aplikat, secara sistematis, secara runut, kenapa ilmu ini bisa tumbuh dan juga berkembang. Nah ini dengan begini maka pengetahuannya tidak mendalam, sehingga terkesan ia hanya mendapatkan informasi dan pengetahuan saja, namun tidak ada kesabaran yang tumbuh dalam dirinya, apalagi kepribadiannya. Nah ini, lalu ada mempelajari ilmu alat sebaiknya tidak menjadi tujuan. Nah, maksudnya kan ilmu alat itu ya misalkan ini ya, dalam ilmu penafsiran bahasa ataupun dalam ilmu menentukan muamalah di dunia, lalu kemudian misalkan ilmu tafsir apa itu jangan dijadikan sebagai tujuan, tapi itu hanyalah alat yang dimana tujuan kita itu kan kembali kepada manusia itu mampu hidup dalam ini ya, jalur yang benar kan, jalur yang terpuji. Nah karena ketika ia menjadi tujuan, maka ini akhirnya ia lupa tujuan yang sebenarnya dan fokus kepada hanya ilmu itu saja. Nah ini dalam hal segi pengetahuan umum itu kan, misalkan ya kita ilmu politik begitu. Nah ini politik ini kan sebagai ilmu alat, nah untuk mencapai tujuan, tapi bukan berarti ia dijadikan tujuan gitu kan ya. Tujuannya ialah ya untuk memegang kekuasaan politik, sedangkan kalau kita tarik lagi, kekuasaan itu kan sebagai alat juga Nah, alat untuk ini ya, menjalankan dan mengelola kehidupan tatanan dunia yang baik dan benar. Nah, ini sama seperti halnya dalam sistem bernegara. Ya, demokrasi itu ya bukan ini ya sebagai apa tujuan ya, kan seperti itu. Mengenai pemilu dan juga perhitungan suara dan juga adanya partai, tapi hanya sebagai alat saja. Nah, lagi-lagi ya, ketika ia menjadi alat, maka ia harus mengantarkan kepada tujuan yang sebenarnya. Nah, seperti halnya ini ya, dalam hal segi kemerdekaan yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa merdeka itu ialah pintu gerbang saja mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang saja. Nah, barulah di dalam gerbang itu kita mampu mengelola kehidupan Indonesia dengan baik dan benar, kan seperti itu. Lalu ada juga peran orang tua yang dimana secara ini ya tersirat ia menjelaskan peran orang tua dan juga masyarakat dengan menuliskan, kata Ibnu Khaldun, menuliskan mengenai peran orang tua dan masyarakat secara tersirat, itu dia dapat memperoleh pengetahuan dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi, dilakukan dalam pergaulan, sehingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Nah, ini kan peristiwa dalam pergaulan ini kan istilahnya ada lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan juga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang dimana di sini memiliki peran juga untuk mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan norma-norma kehidupan yang baik dan benar. Perkara tata krama di lingkungan keluarga masyarakat, disinilah peran daripada masyarakat tersebut untuk mengontrol, mengawasi dan juga mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jadi tidak banyak yang saya bahas ya, namun semoga dapat bermanfaat dan juga mampu menjadi kesadaran intelektual serta ini ya, pendalaman kita terhadap ilmu agar dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.